wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Talaado bisha Agoosto ee sanadka 2020kana waa 18. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Idaacadda galabnimo waxaad la socodsiin doonaa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo anigu ah Shaara Cabdi Axmed.
Wadabadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah laba nin oo lagu eedeeyay inay geysteen kufsi oo maanta magaalada Baydhabo lagu toogtay.
Mar hor gacantaha ka dhigtay Haytay Dambiilyaal oo gali dambe oo eedan xumo qaab daran oo ay unug sabee la kufsado dhowr qof laga kufsado markii qaraal iyo cadeyn oo dhan la ngali geeka may ilaahay qadarayn oo la ka fuliyo xuduudii dadkii shacabka dalbadaayana waana iyo la hayana mudanaayeen. Lama qof kumid ah geeka laka fuli xuduudiyo la hayano oo iyo mutaysadeen.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan oo idiin haynaa shirweynihii xisbiga dimuqraadiga oo xalay furmay, waxaadna ku dhageysan doontaan falanqeyn mas-uuliyiintii ka hadlay shirkaasi.
Waxaa hadlay madax fara badan oo isugu jira dimuqraadi keliya ma ahan republican oo meesha u yimi inay taageero u muujiyaan madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden iyagoo aanan ku faraxsanayn jidka ama xaaladda waddanka uu ku jiro.
Qodobadaas iyo weliba warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo. Hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida ay noo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Shirwac. 14 gantaal ayaa kusoo dhacay magaalada Kabul maanta oo talaado ah. Qaar ka mid ah gantaalahan ayaa ku dhacay meel u dhow goob uu madaxweyne Ashraf Ghani uga qayb galayay munaasabad lagu xusayo maalinta madax banaanida dalkaasi oo ay kasoo wareegatay 101 sano. Weerarkan oo ka dhacay aagga ay degan yihiin diblomaasiyiinta reer galbeedka ayaa waxa ay keentay inuu dhawaaqo qalabka digniinta bixiya ee safaaradaha shisheeyaha. Qaramada Midoobay iyo NATO ayaa xarumahooda Kabul waxay u direen shaqaalahooda in ay galaan goobo ammaan ah. Wariyaha V O A ee Kabul ayaa sheegay in dhawaaqa dhiilada sheega ee digniinta uu bilowday 9:00 iyo barkii subaxnimo islamarkaana uu muddo socday. Sargaal sare oo ka tirsan reer galbeedka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in dhammaanba diblomaasiyiinta safaaradaha ku sugnaa aagga cagaaran loo wareejiyay goobo gabaad ammaan ah ilaa iyo inta la xaqiijinayo xaaladda. Maanta oo talaada ayaa waxaa waddanka Afghanistan uu ahaa mid fasax ah, sidoo kalena waxaa xirnaa dhammaan wadooyinka gala madaxtooyada iyo aagga cagaaran. Xaakimka baaraya dacwadda ay qaramada midoobay taageerayso ayaa sheegay maanta in inkastoo uu xaakimku helay in Siriya iyo Xisbullah ay lahaayeen ujeeddo keeni kartay in meesha ay ka saaraan ra-iisul wasaarihii hore ee Lebanon Rafiq Hariri, haddana inaysan jirin markhaati caddaynaya in midkoodna uu lug ku lahaa dilkii Hariri ee 2005. Xaakinadan ayaa ka akhriyay xukunkooda dacwad 4 qof lagu soo eedeeyay in ay ku lug lahaayeen bomkaasi la dhigay waddada dhinaceeda ee dilay Hariri iyo 20 qof oo kale xilli uu maraayo magaalada Beirut. Qaraar uu soo saaray golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu sameeyay dacwadan gaarka ee Lebanon sanadkii 2007 kadib marka ay sidaasi ka codsatay qaramada midoobay dowladda Lebanon. Dacwadani waxaa ka qayb galay 297 markhaatiyaal ah iyo 3,000 oo qoraalo iyo dokumentiyo cadeymo ah, waxaana uu xaakimkii dacwadan waday uu sheegay in aysan shaki uga jirin in qof isi soo miidaamiye uu qaraxaasi sababay, haddana wuxuu xusay inaysan helin aqoonsiga qofkaasi. Hay-adda caafimaadka ee adduunka ee WHO ayaa sheegtay in xanuunka coronavirus ee dunida wada gaaray uu ku sii dhex baahayo dhallinyarada. Dr. Takeshi Kasai, agaasimaha WHO ee wadamada galbeedka Pacific, ayaa sheegay talaadada maanta isagoo warbixin ka siinayay dhinaca online-ka in isbeddel uu ku yimid dhinaca dhallinyarada da'da 20-aad 30-aad ilaa iyo 40-aadka ku jira, kuwaasoo si weyn u sii faafinaya xanuunka coronavirus. Dr. Kasai wuxuu sheegay in kooxda da'daasi ku jirta aysan la soconba in xanuunku ku dhacay maadaama ay isku arkayaan calaamado aad u yar, qaarna aysanba isku arkaynin, taasina ay tahay tan keenaysa in xanuunka ay u sii gudbiyaan dadka kale iyagoo aan isugeyn. Waxa uu sheegay in tani ay qatar weyn ku tahay inuu ku sii faafo dadka nugul sida kuwa daabaha iyo kuwa xanuunsanaya. Hadalka Dr. Kasai ayaa yimid saacada kadib markii saraakiisha jaamacadda North Carolina ee Chapel Hill ay noqotay goobtii waxbarasho ee Mareykanka ugu weyneyd ee joojisa waxbarashadeeda tooska ahayd xanuunka coronavirus dartii. Marwadii koowaad ee hore ee dalkan Mareykanka Michelle Obama ayaa soo dhaweysay musharaxa loo badinayo inuu ku matalo xisbiga Dimuqraadiga tartanka madaxtinimada Mareykanka Joe Biden, iyadoo ku tilmaantay inuu yahay hogaamiye dal leh dareen wanaagsan, adkaysi iyo dad wanaagsan oo ilbaxa, iyadoo si toosa ugu dhaliishay madaxweyne Donald Trump inuusan awood u lahayn uu ku fahmo dareenka iyo waayo aragnimada dadka kale. Iyadoo ka hadlaysay habeenkii ugu horeeyay ee afar habeen uu soconayo kulan weynaha xisbiga Dimuqraadiga oo aysan dadku goobta joogin balse toos loo daawanayo, waxay Obama si adag u sheegtay in Trump uu ku guuldareystay inuu si wanaagsan uga jawaabo dhibaatooyinka bulsho iyo kuwa dhaqaale, iyadoo sidoo kalena xustay inuu ku guuldareystay wax ka qabashada xanuunka coronavirus ee waddanka ka dilaacay. Waxay kaloo sheegtay inuu dhabarka xijiyey isbahaysiyadii caalamiga ahaa ee soo dhiseen maamuladii ka horeeyey. Trump ayaa ku kajamay dadaalka ay dimuqraadigu wadaan isagoo ku sii hakaday garoonka Minneapolis xilli uu ku sii jeeday isku imaatin siyaasadeed oo ka dhacaya Mankato, Minnesota. Waxa uu sheegay shalay oo Isniin ahayd mar uu la hadlayay taageerayaashiisa, "Haddii aad maqashaan hadal la sii duubay ma lahan wax loo riyaaqo."
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo akhrinaysay warkii dunida ayay taasi ahayd. Aan ku bilownay habeenkii xalay ahaa waxaa bilowday shirweynihii xisbiga Dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka. Shirweynaha sanadkan ayaanan dadku helin meel ay isugu imaan doonaan, iyadoo dhinaca kaletana muuqaal lagu wada xiriiri doono. Xalay oo ahayd habeenkii ugu horreysay afar habeen oo xiriira oo shirweynaha uu socon doono ayaa waxaa masraxa wada wadaagay dad ay ugu cadcad yihiin guddoomiyihii hore gobolka Ohio John Kasich, kana tirsan xisbiga Jamhuuriga, hase yeeshee taageero Joe Biden oo ah musharaxa xisbiga Dimuqraadiga lana tartami doono madaxweyne Donald Trump bisha November, iyo sidoo kaleeto Michelle Obama oo iyadu ah marwada madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Barack Obama, iyo Bernie Sanders oo ka tirsan musharaxiintii uu ka soo adkaaday Joe Biden xilligii isreebreebkii xisbiga Dimuqraadiga dhexdiisa. Dhinaca kalena waxaa madaxweyne Donald Trump asna shalay uu kulamo dhowr ah uu ku qabtay magaalooyin ku yaala Minnesota iyo Wisconsin. Haddaba warbixintan oo arrimahaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya Maxamed Cabdixasan.
Shirweynihii xalay waxaa hadlay madax badan oo isugu jira xubnaha labada aqool ee Kongreeska Mareykanka iyo guddoomiyaal gobol. Hadallada madaxdan ayaa ahaa kuwa horey loo sii duubay. Madaxdan ayaa kulligood weeraray madaxweyne Trump oo ay ku eedeeyeen kala qaybin iyo inuu dimuqraadiyadda khatar ku yahay. Hase yeeshee dadka ugu muuqda ee ka hadlay shirka waxay ahaayeen Michelle Obama, marwada madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, iyo Bernie Sanders oo ah ninkii ugu dambeeyey ee la tartamay Joe Biden markii lagu jiray qofka u soo baxaya xisbiga Dimuqraadiga. Michelle Obama ayaa ka hadashay siday muhiim u tahay in doorashada loo soo baxo.
And let me once again tell you this.
Waxay sheegtay in maalinta la codeynaya ay tahay ta ugu muhiimsan. Waxay sheegtay in tiro yar oo ka gaabisay inay codkooda dhiibtaan doorashadii hore ay keentay in madaxweyne kale uu xafiiska ku fadhiisto. Waxay sheegtay in markii odaygeedu uu madaxweynaha ahaa uu si wanaagsan ula tacaalay fayras keenay in xanuun uu ka dilaaca dalka Mareykanka. Waxay isuguna shirweynaha ka hadlay Bernie Sanders oo ahaa tartamihii u dambeeyey ee Joe Biden kula tartamayey inuu noqdo qofka la tartami doona madaxweyne Donald Trump. Sanders ayaa sheegay in doorashadani ay micno gaar leedahay.
This election is the most important in the modern history of this country. In response to the unprecedented crises we face.
Waxa uu yiri doorashadani waa ta ugu muhiimsan taariikhda casriga ah ee dalkan. Waxa kale oo uu yiri annaga oo ka jawaabayna arrintan aan horey loo arag ee uu dalka hadda marayo, waxa loo baahan yahay madaxweyne aan horey loo arag oo arrimahaasi la tacaala. Sanders ayaa sheegay in Joe Biden uu dalka midayn doono, dhaqaalahana uu soo celin doono. Sanders ayaa sheegay in uu dhamayn doono nacaybka uu abuuray madaxweyne Trump sida uu hadalka u dhigay. Ugu dambeyntii Sanders ayaa ugu baaqay dhammaan dadkii tartamayaasha kala duwan u codeeyey inay isu yimaadaan oo ay u codeeyaan Joe Biden.
Maxamed Cabdixasan ayaa falanqayntaasi dheer ee ku saabsan shirweynaha Dimuqraadiga nala wadaagaya waxaadna uga bogan doontaan inta aynu ku guda jirno idaacaddeennan galabnimo barnaamijka Amuuraha Mareykanka oo goor dhow aad maqli doontaan.
wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in maanta toogasho lagu fuliyey laba nin oo lagu eedeeyey inay geysteen falal kufsi ah oo lagula kacay caruur. Warbixintan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Labada nin ee la toogtay ayaa waxay qayb ka ahaayeen rag lagu soo eedeeyey anshax xumo ay qayb ka tahay kufsi loo geystay wiilal yaryar oo ay da'dooda ka yartahay 12 sano. Mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay sheegeen baaritaanno maalmahan ay wadeen labada nin ee la toogtay inay ku caddaatay falka lagu soo eedeeyey. Wasiirka Cadaaladda iyo Garsoorka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Xuseen Xasan oo falka toogashada kadib saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inay tahay tallaabo wanaagsan falka toogashada ee lagu fuliyey ragga kufsiga geystay.
Ficilka oo qurxoodo badan oo geedka la ka fuliyey magaalada Baydhabo, caasimadda iyo kumeel deerka ee Koonfur Galbeed, sababta la xiriirtoona may buu ahaa waxyaabaha maalmo maylun ku dareeray deegaanadan, khaasatan Baydhabo wal qurux badan mahayna. Shacabka, culimada u diinka, ganacsatada waxyaabo dhibay oo qaylo dhaan ayaa ku jiray, islamarkaasna dowladdana maadaama ay wakiil ku ato shacabka ka nool guud ahaan Koonfur Galbeed, may mar hore gacantaha ka dhigtay haytay dembiilyaal oo gali dembe oo eedan xumo qaab daran oo ay unug sabi e la kufsado, dhowr qof laga kufsado, markii qaraal iyo cadeyn oo dhan langali geeka may ilaahay qadarayin oo la kafuliyo xuduudii dadkii shacabka dalbadaayeeno waana iyo la hayeeno mudanaayeen, lama qof kumid e geeka la kafuliyo xuduudii oo la hayeeno oo iyo mutaysadeen.
Wasiirka Cadaaladda wuxuu kaloo xusay in rag kale ay u xiran yihiin falalkaasi, baaritaanana ay ku socdaan ciddii lagu ogaado ama xaqiiqo loo helo tiirka la geyn doono lana toogan doono.
May jira kuwo kale lanhaay kiisaska noocaasa iyona may filaane hoblaka xala qiraalkaas baaritaanka dareer in go-aan lagu deeri doono dowladda go-aan ku deeri doonto. Cid kasta oo inta fariimay ku daraana marka ka hamiyaasi ama ka fikiraasi in iyo kuf sijaysata wali ku dambeeya geedkan una rogna walana iska dul qaadaa managa doonan in la kufsado qof magil ee isku dhaafa qof balaan ah xataa in la kufsado walana iska dul qaadaa ma sharciga loo horseedo doona. Mayna inka baaqanahay in ulu kuwaanto waxyaabaha qaabka daran shacabka iyo culimada diinka iyo ganacsatadana mayna kuma hanagaane abaabulka iyo dadaalka dheeriga iyo sameeyaan mayna ku codsadaana in iyo dadka baraarujiyaan la hadalaan shaqeeyaan keliya dowladda nanin dhaafna culimada diinka iyo hadalaano ku baraarujiyaan fawaaxishkan ilaahay amari in suubiyaanna waluna geeka ka dhiirigeliyaano dowladdana shaqadii ay qabsato doonto bilaa heer idan ma hasantii.
Qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo ayaa falka toogashada kadib dareenkooda ka hadlay.
Oo aragday geeka dhabaatada oo Baydhabo yaalla, aragday geeka balaangi meel wali ka aqoonsanaa anti dhabaatadan soo bedeen intii la dilay.
Ummadda Islaamka waxaan ugu hambalyeynaa fasahaadul arliga Baydhabo ku sameeyeen in qasaastooda la marsiiyey. Mahadaasayt waxaan ugu mahadinaa maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo xaakimiinta maxkamadaha joogaan xukunka ay ku rideen.
Meel raanu ciyaala dhalli shalay ciyaalkan digsu malahan dirna geegtaas camal magaaladii baa dhegxumadii meel unu marno haysagna eedan ka faraxsanna intii dhaaga qabda aan dhimugna intii la dilo rajeen insha allah.
Ilaa hamiinaydan ma ku baray galna barnaamijkan oo macnaha biladka hataa ka zaa'idi wal hordhaan una waddanka ka aragnay mas una dheegnina ma ah warli cusubu eeda macnaha aan ka faraxnay madina mankii hata la dilin laari may fadaane intii ku dambeyta kale ii wali ku dambeeyana salliin dabagal maamulka dabagalan la xaqoobada inta kaleena macnaha jidkahaan lagaatii lagaatii.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
dhegeysanaysaan Washington. Shirkii wada tashiga dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ayaa ka furmay magaalada Dhuusamareeb iyadoo uu gudoomiyey madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dhinaca kale, maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa soo saaray war saxaafadeed kala gedisan oo ay ku eedeenayaan madaxweynaha dowladda federaalka in uu meesha ka saaray dowladdii fulin lahayd habsami u socodka shirkan. heshiisada shirkan. Waxaana sidoo kale Puntland codsatay in madaxweynuhu uu magacaabo ra'iisul wasaare iyo inay beesha caalamku goobjoog ka ahaato shirka. Hase yeeshee madaxweynaha galmudug ayaa ugu baaqay Puntland iyo Jubbaland inay shirka ka soo qayb galaan. Warbixintan sida uu ku soo diray wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug oo maalmahan ay ku wada sugnaayeen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweynayaasha maamulada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo marti gelisay shirka ayay madaxdu wada yeesheen kulamo gaargaar ah kuwa oo intooda badan aan la ogeyn waxyaabaha looga hadlay. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaariya Qoorqoor oo shir jiraad ku qabtay xarunta madaxtooyada Galmudug ee Dhuusamareeb ayaa madaxda labada maamul ka dalbaday ka qaybgalka shirka lana xallinaya tabashooyinka ay qabaan. Madaxweyne Qoorqoor ayaa shirkiisa jaraa'id ku sheegay in xubnihii ka socday dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ee loo qabtay kasoo talabixinta nooca doorasho ee la qaban kara ay ka dhageysteen hannaanka doorasho ee xilligan dalka laga qaban kara, isla markaana ay talooyinkii laga sugayay maamulada shirka ka maqan ay muhiim u tahay in ay qayb ka soo noqdaan shirka Dhuusamareeb. Madaxweyne Qoorqoor ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu laab qaboojiyey mira dalka shir ay weli ka maqan yihiin maamuladii qaybta ka ahaa shir loo madlanaa ka qaybgalkooda mas-uuliyiinta maamulada oo dhan. Qoraallada kasoo kala baxay Puntland iyo Jubbaland ayaa lagu dalbanayay meel marinta heshiis lagu gaaro Dhuusamareeb, iyaga oo dalbanaya ka qaybgalka beesha caalamka oo damaanad qaad ka noqota qodobada ay dhinacyadu isla gaaraan. Hayeeshee Qoorqoor ayaa sheegay in bulshada Soomaaliyeed iyadu ay isu tahay damaanad ayna meel marinayaan wax walba oo lagu gaaro shirka Dhuusamareeb. Shirka jaraa'id ee madaxweynaha Galmudug ayaa imaanaya iyadoo beesha caalamku ay hoggaamiyaasha Soomaaliya ka dalbanayso qabashada shirka Dhuusamareeb saddex oo looga tashanayo nooca doorasho ee la qaban karo xilligan iyo waqtiga ugu habboon ee la qaban karo. Cabdiwaxid Macalin Isaaq, VOA.
Xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda waa urur madax bannaan oo ay hawshiisu tahay ilaalinta xuquuqda shaqaalaha, ayaa guddoonka golaha shacabka kala hadlay taxadiyada xilliga kala guurka ay la kulmaan qaar ka mid a shaqaalaha rayidka. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse.
Kulan ay isugu yimaadeen xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda iyo guddoonka golaha shacabka ayaa looga hadlay xaaladaha adag ee xilligan kala guurka haysta qaybo ka mid a shaqaalaha dowladda, kuwaasoo lagula kaco falal la xiriira shaqo joojin iyo tacadiyo kale oo ka dhana xuquuqda shaqaalaha rayidka ee dowladda. Guddoomiyaha xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda Cabdirasaaq Macalin Cilmi ayaa hoggaanka baarlamaanka u sheegay in muddooyinkii dambe ay soo ifbaxeen xadgudubyo loo geysanayo shaqaalaha dowladda, taasoo uu sheegay in qaarkood ay wax ka qabteen halka kuwo kalena ay u taagla yihiin.
Waxaa la galay hadda xilli kala guura la galay. Xilligaas kala guurka marka la galo, waxaa jira shaqsiyaad ka faa'iideysta shaqaalaha oo aan dhihi karno waa kuwa aan ka tarjumayn siyaasadda dowladda, dad yarna ah, laga yaabo inay dad inta meel ka saaraan dad kale isa soo geliyaan, xuquuqdii shaqaalaha ay saasfulinto, ama qoftii la yidhaahdo iska tag iyadoo aan canaantii koobeed la siin, midda labaad la siin, midda saddexaad la siin, yacni systemka oo dhigayo low number eleven. Annaga waxaan ku shaqaynaha shaqadana la ku qoray, shaqadana looga saari karaa qofta shaqaalaha ah waa low number eleven. Annagu waxaan ka shaqaynaa oo taargetkeenu yahay haddaan nahay xiriirka shaqaalaha, ilaalinta xuquuqda shaqaalaha. Hadda hay-adaha dowladda qaar badan oo shaqaalaha cabanaha noo yimid, waxbaan ka qabanay. Misaal maalin dhaweyta waxaan dhammaynay oo wax ka qabanay oo hadda dhammaatay arrintii ku saabsaneed shaqaalaha maxkamadaha ka shaqeeya oo boqol iyo xooga ahaa abanay kuwa hadda taagan oon u taagla anahayna waa jiraan oon badnayn inaad wax nagala qabato saaki qodobadaasi qodobadeenay ka mid tahay.
Cabdirasaaq Macalin Cilmi ayaa dhinaca kale sheegay inay jirto waayo aragnimo la-aan haysa qaar ka mid a dadka loo xulanayo inay qabtaan xilalka sare ee dowladda, taasoo uu xusay inay curyaamisay howlihii shaqo ee dowladda.
Annaga waxaan aqoon jirnay ama caalamka ka jirtay ninba ninka uu ka aqoon badan yahay ama uu ka waaya aragsan yahay in shaqo loo qaato ama laga dhigo mas-uul. Mas-uul markaan leeyahay waa wasiirka, wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud. Xukuumaddii waxay qaadatay wasiir ka dhigtay
dad dhalinyaro ah oo sodonka dambe ugu dambeeyay dibadda ku noolaa waayo aragnimo iyo aqoon ma aan u lahayn meesha loo dhiibay. Ayagii waxay shaqaalaysteen dhalinyaro fresh ah oo waligood yahay dowladnimo aan arkin oo aan u lahayn waayo aragnimo waxa ay ka shaqeynayaan. Taasi waxay keentay in ay isxiraan shaqadii dowladda qayb ka mid ah in ay isxiraan. Inta badan shaqada dowladda waxaa laga wadi jiray xafiiska ra'iisul wasaaraha laga wadi jiray. Minus hay'adaha wixii yimaada oo wasaaradaha dowladda iyo hay'adaha wixii yimaadna waxaa lagu celinaa xafiiska ugu sarreeya hadoo wasiir yahay hadoo maareeya wax soo dhaafa ma leh. Aniga marka waxaan la yaabanahay waxa loo qoro ama ay qabtaan agaasimiyaasha waxyuhu iyo qaybaha iyo waxay qabtaan aan balay xataa agaasimiyaasha guud inta badan shaqo ma hayaan oo looma dhiibo halkaasi lagu celshaa nin walbana wuxuu la imaanayaa niman la yiraahdo la taliyaal oo dhalinyaro oo ayaguna waayay arrimo aan u lahayn laakiin ingiliishka yaqaana sanadihii ugu dambeeyayna ku maqnaa dibadaha oo baasaboor ajnabi ah wada yani shuruudda koobaad halkan waxa waaye baasaboor ajnabi ah ma wadataa adiga
ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdulla Cawad ayaa xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dawladda u sheegay in wax laga qaban doono cabashooyinka ku aadan xadgudubyada lagula kaco shaqaalaha dawladda
marka oo xuquuqdii oo caadiga ahayd oo yacni mushahar iyo gurno iyo laga soo baxo xuquuqdii kale ayaa iyadana soo baxaya in oo la difaaco in qofka dhibanaha ahna aad iyo aad bay muhiim u tahay shaqadeenu shaqo qaanun kama baxsara qof muwaadin ah oo shaqaale rayid ah oo dawladda ah oo xuquuqdiisi yacni wax loo dhimay albaab uu tago waa inuu yeeshaa meeshaas uu tago waa inuu la talin sharci ka heli karaya oo ku saabsan xeer number 11 iyo shuruucda kale dalka u yaalla waxa weeye qof in la musamaasuqo waa xaraam bay ka tahay waxay galaysaa xeerka caqaabtay galaysaa gabdhaha ka shaqeeya shaqaalaha ka mid ah si gaar ah in loo daryeelo ayay u baahan yihiin oo laga ilaaliyo yacni waxa weeye tacadiyada ayaga gaarka u ah
xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dawladda ayaa ah urur madax bannaan oo ay hawshiisu tahay ilaalinta xuquuqda shaqaalaha rayidka ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waxaa magaalada qarna ka bilaabmay qaybinta gargaar loogu talagalay dadka ay waxyeeladu kasoo gaadhay fatahaadii biyaha roobka ee bishii abriil waxaana guddida loo xilsaaray howlaha mucaawinada ay fiira u sheegeen inay dhaqaale gaaraya $1 million loo qaybin doono dad gaaraya 1400 qof oo isugu jira ganacsato qoysasa dadkoogu ay kaga dhinteen fatahadda dad danyar ah oo ay waxyeelo kasoo gaadhay guryihii ay ku noolaayeen iyo wixii lamid a faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada qardho
amar axmed maxamed
halkani waa magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar ee puntland waxaana iminka ka socda qaybinta lacaga dollar ah iyo raashin la siinayo ganacsatadii hantidooda ku weyday daadkii ku soo fatahmay magaaladaas 28-kii bishii abriil ee aynu soo dhaafnay sheekh fuad maxamuud xaaji nuur oo ka mid ah guddiga dhaqaale ururinta daadadkan ku soo fatahmay magaalada ayaa v o a u sheegay in $1 million ay u qaybin doonaan 1400 qof oo ganacsatada noocyadeeda kala duwan ah iyadoo qof kastana la siin doono 5 kiis oo raashin ah
maanta ku bilownay 400 qof oo aan siinay jeegag lacaga kala duwan ah iyo 5 kiis oo raashin ah waxaan qaybin doonaa 5 maalmood gudahood dad 1400 qof ku dhow waxaana loo qaybin doonaa lacag $1 million ka badan
wasiirka arrimaha gudaha puntland maxamed cabdiraxmaan dhamancad ayaa sheegay in tallaabada xigta uu maamulka puntland kaga hortegayo sababta keentay in daadku uu magaalada ku soo fatahmo ganacsatada yaryar ee nasiibka u helay inay maanta noqdaan kuwii ugu horreeyey ee loo qaybiyo lacagta iyo raashinka ayaa v o a uga warramay dareenkooda
magacayga waxaan dhahaa jawaahir maxamed siciid waxaan ahay gabar reer qardhooda waxaan gadaa qudaarta hoolasha alxamdulilaahi rabbil caalamiin khayrka ilaahay keenay hadda wixii aanu haysanay waxaa qaatay biyihii waa naloo roonay dal iyo dabad wixii naloo keenay oo muslimiinta iyo dowladdayadu noo keentay waa u xamdi iyo shukri naqna
magacaygu waa faara cali sabeel weeye waxaana iga dhumay alaab wixii iga dhumay baan dib leeyay waxa uu celiyey raasin iyo lacag iyo kulliba wixii iga dhumay baan dib leeyay usoo celiyey aad baan ugu mahadnaqayaa qolada shaqaalada gashay
tira ku dhow 10 qof oo ku naf waayay daadkan iyo 50 guri oo uu daadku waxyeelada u geystay ayaa guddigu qorsheynayaan inay dhaqaale gaarsiiyaan faadme yaasiin jaamac v o a magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar.
Gordo waxay noo soo socday xubintii dooda gaaban iyo qodobada kale, balse markii hore ku soo dhawaada markii warkii dunida Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo haysa hadana.
14 gantaal ayaa ku soo dhacay magaalada Kabul maanta oo talaado ah. Qaar ka mid ah gantaalahan ayaa ku dhacay meel u dhow goob uu madaxweyne Ashraf Ghani uga qayb galay munaasabad lagu xusayo maalinta madaxbanaanida dalkaasi oo ay ka soo wareegtay 101 sano. Weerarkan oo ka dhacay aagga ay degan yihiin diblomaasiyiinta reer galbeedka ayaa waxa ay keentay inuu dhawaaqo qalabka digniinta bixiya ee safaaradaha shisheeyaha. Qaramada Midoobay iyo NATO ayaa xarumahooda Kabul waxay u direen shaqaalahooda in ay galaan goob ammaan ah. Wariyaha VOA ee Kabul ayaa sheegay in dhawaaqa dhiilada sheega ee digniinta uu bilowday 9:00 subaxnimo isla markaana uu muddo socday. Xaakimka baaraya dacwada ay qaramada Midoobay taageerayso ayaa sheegay maanta in inkastoo uu xaakimku helay in Siriya iyo Xisbullah ay lahaayeen ujeeddo keeni kartay in meesha ay ka saaraan ra'iisul wasaarihii hore ee Lieutenant Rafiq Hariri, haddana inaysan jirin markaati cadeynaya in midkoodna uu lug ku lahaa dilkii Hariri ee 2005. Xaakinadan ayaa ka akhriyay xukunkooda dacwad 4 qof lagu soo eedeeyay in ay ku lug lahaayeen bomkaasi la dhigay wadada dhinaceeda ee dilay Xariiri iyo 22 qof oo kale xilli uu marayay magaalada Beirut. Qaraar uu soo saaray golaha ammaanka ee qaramada Midoobay ayaa lagu sameeyay dacwadan gaarka ee Lebanon sanadkii 2007 kadib markii ay sidaasi ka codsatay qaramada Midoobay dowladda Lebanon. Hay'adda caafimaadka ee adduunka WHO ayaa sheegtay in xanuunka coronavirus ee dunida wada gaaray uu ku sii dhex baahayo dhalinyarada. Dr. Takeshi Kasai, agaasimaha WHO ee wadamada galbeedka Pacific, ayaa sheegay talaadada maanta isagoo warbaahinta warbixin ka siinayay dhinaca online-ka in isbeddel uu ku yimid dhinaca dhalinyarada da'da 20-aad 30-aad ilaa iyo 40-aadka ku jira, kuwaasoo si weyn u sii faafinaya xanuunka coronavirus. Dr. Kasai wuxuu sheegay in kooxda da'daasi ku jirta aysan la soconba in xanuunku ku dhacay maadaama ay isku arkayaan calaamado aad u yar, qaarna aysanba isku arkaynin, taasina ay tahay tan keenaysa in xanuunka ay u sii gudbiyaan dadka kale iyagoo aan isugeyn. Marwadii koowaad ee hore ee dalkan Mareykanka Michelle Obama ayaa soo dhaweysay musharaxa loo badinayo inuu ku matalo xisbiga dimuquraadiga tartanka madaxtinimada Mareykanka Joe Biden, iyadoo ku tilmaantay inuu yahay hogaamiye dal dareen wanaagsan, adkaysi iyo dad wanaagsan oo ilbaxa, iyadoo si toosa ugu dhaliishay madaxweyne Donald Trump inuusan awood u lahayn uu ku fahmo dareenka iyo waayo aragnimada dadka kale. Trump ayaa ku kajamay dadaalka ay dimuquraadigu wadaan isagoo ku sii hakaday garoonka Minneapolis xilli uu ku sii jeeday isku imaatin siyaasadeed oo ka dhacaya Mankato, Minnesota. Waxa uu sheegay shalay oo Isniin ahayd mar uu la hadlayay taageerayaashiisa, "Haddii aad maqashaan, hadal la sii duubay ma lahan wax loo hadlaa."
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo akhrinaysay warkii dunida ayay taasi ahayd. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka oo ku saabsan sidaa hore u sheegnaba shirweynaha dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka xalay u furmay. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Shirweynaha xalay waxa hadlay madax badan oo isugu jira xubno ka tirsan labada aqal ee Kongreeska Mareykanka iyo gudoomiyeyaal gobol. Hadallada madaxdan ayaa ahaa kuwa horay loo sii duubay. Madaxdan ayaa kulligood weeraray madaxweyne Donald Trump, kuna eedeeyey inuu waddanka la qaybinayo dimuqraadiyaddana uu khatar ku yahay. Hase yeeshee, dadkii ugu muuqday waxay kala ahaayeen Michelle Obama, marwada madaxweyne hore Mareykanka Barack Obama, iyo Bernie Sanders oo ah ninkii ugu dambeeyey ee tartanka adag la galay Joe Biden. Markii loo soo kala baxayay qofka ugu dambeeya ee la tartami doona madaxweyne Donald Trump, haddeenu ka horeyno, Michelle Obama waxay ka hadashay in shaqada madaxweynuhu ay tahay mid adag oo u baahan madax furan, kaasoo dhibaatooyin kala duwan la tacaali kara.
And let me once again tell you this. The job is hard. It requires clear-headed judgment, a mastery of complex and competing issues.
Waxay sidoo kale sheegtay in maanta doorashada oo la codeeyo ay tahay ta ugu muhiimsan. Waxay sheegtay in tiro yar oo ka gaabisay in codadkooda ay dhiibtaan doorashadii hore ay keentay in madaxweyne kale uu xafiiska ku fadhiisto. Waxay sheegtay in markii odaygeeda uu madaxweynaha ahaa uu si wanaagsan ula tacaalay fayras keenay xanuunno dalka ka dilaacay. Waxa kale oo sheegtay in markii odaygeeda Barack iyo Joe Biden oo ku xigeen u ahaa ay xafiiska ka tageen ay dad badan shaqo iyo daryeel caafimaadba haysteen.
When my husband left office with Joe Biden at his side, we had a record-breaking stretch of job creation. We'd secured the right to health care for 20 million people.
waxay isaguna sida aanu soo xusnay shirweynaha ka hadlay Bernie Sanders oo ha tartamayay u dambeeyay ee Joe Biden kula tartamayay inuu noqdo qofka doorashada u dambeysa la geli doono madaxweyne Donald Trump. Sanders ayaa sheegay in doorashadani ay micno gaar leedahay.
This election is the most important in the modern history of this country. In response to the unprecedented crises we face.
waxa uu yiri doorashadani waa ugu muhiimsan taariikhda casriga ee dalkan. waxa uu yiri inaga oo ka jawaabayna arrintan aan horey loo arag ee uu dalku hadda marayo waxa loo baahan yahay madaxweyne aan horey loo arag oo arrintaasi la tacaala. Sanders ayaa sheegay in madaxweynahani aanu khatar ku ahayn dimuqraadiyadda oo keliya ee sidoo kale markii uu sayniska diiday uu nafta iyo caafimaadka dadka Maraykanka khatar geliyey.
This president is not just a threat to our democracy, but by rejecting science, he has put our lives and health in jeopardy. Trump has attacked doctors and scientists.
waxa uu sheegay in Trump uu weeraray saynisyahanada iyo dhakhaatiirta doonaya in xanuunkan saf markaa ay dadka ka badbaadiyaan. waxa uu sheegay in go'aamo adag aanu qaadanin madaxweynuhu sidii loo soo saari lahaa qalabka xanuunka la isaga ilaaliyo, kuwaas oo hawlwadeennada caafimaadku ay aad ugu baahan yihiin. Sanders ayaa sheegay in Joe Biden uu dalka midayn doono, dhaqaalahana soo celin doono. Sanders ayaa sheegay in Biden uu dhammayn doono nacaybka u abuuray madaxweyne Donald Trump sida uu hadalka u dhigay. ugu dambeyntiina Biden ayaa ugu baaqay dhammaan dadkii tartamayaasha kala duwan u codeeyey inay isu yimaadaan oo ay u codeeyaan Joe Biden. haddaba falaqayn ku saabsan shirweynihii xalay iyo waxa madaxdii ka hadashay ay yiraahdeen ayaa waxaa la xiriiray Faisal Dari oo ah teknoloji yaqaan kana tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota. waxaan sidoo kale la xiriiray Dr. Axmed Cali Yuusuf oo arrimaha maraynta aqoon u leh kuna sugan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts. Faisal Dari ayaan ugu horreyn weydiiyey sida shirweynahani uga duwan yahay shirweynayaashii hore loo soo qaban jiray marka laga hadlayo teknolojigii la adeegsanayay.
run ahaantii sidan la wada soconno aafadan coronavirus waxay keentay in aan labadii shir ay labada xisbi ee dalkan Maraykanka ugu waaweyna ay qabteen jireen labaduba aan si toosa loo qaban la isticmaalo codbaahiyaal iyaga oo ay labaduba ay siday u muuqato hadda aan maanta ka dareemayna xisbiga dimuqraadigu ay telefishinada ka sii daayeen in cajalada hore loo sii duubay iyagoo sidoo kalena u kusii deynaya waxa loo yaqaano over the top oo ah in dhammaan sida Facebook, Twitter iyo meelaha dhammaan wax laga daawado dhan si toosa ay ugu baahinayeen. marka waxay u isticmaalayeen teknolojiyada si qof kasta oo meel kastuu ka joogo Maraykanka uu u daawan karo ama telefoonkiisa ama telefishinka ama computerkiisa meel walba si loogala socdo. marka waxaad moodaa inay si aad u qurux badan ay u soo abaabuleen oo ay isku dayayeen inkastoo ay jiraan dhibaatooyin badan oo dee ka haystay xaggan coronavirus inay haddana dadka gaarsiiyaan inuu u soo dhowaado sidii shir loo qabanayay si toosa.
waan gartay Dr. Axmed, waad la socotay madaxdii hadashay, yaa ugu cadcada oo ka hadlay meesha, maxay sa yidhaahdeen?
Waa maasan daysan leere, waxaa hadlay madax fara badan oo isugu jira dimuqraadi keliya ma aan republican oo meesha u yimi inay taageero u muujiyaan first president madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden iyagoo aanan ku faraxsanayn jidka ama xaaladda waddanka uu ku jiro. waxay muujiyeen iyagoo republican ah inay raalli kaheen waddanka xaaladda ku jiro aysan diyaar u yihiin isbedel inuu dhaco. waxay meesha u yimaadeen inay taageeraan waxaa ka mid ahaa governors hore oo Ohio Casey, waxaa kaloo ka mid ahaa dad kaloo congress ka Maraykanka ku jiray. waxaase u cadcadaa caawa intii hadashay Michelle Obama qof aad iyo aad loo tixgeliya ah. inta badan waxay hadalkeeda kusoo koobtay in la taageero Biden in sababaha lagu taageeray inuu yahay nin wanaagsan, nin la aamini karo, nin mas-uul ah loo sheegtay madaxweynaha waddankan maanta ka ah inuusan ahayn qof mas-uul ah ama uu yahay qof mas-uul isagoo inta badan ay ku fogaatay karakterkiisa iyo in nin maanta badbaadin kara xaaladaha caafimaad iyo xaaladaha dhaqaale waddanka ka jira. marka saas ayay taasina u hadlay.
waan gartay Faisal, adigu sidaad u aragtay khudbaddii ay jeediyeen madaxdii ka hadashay shirweynaha xisbiga dimuqraadiga?
in ruu ahaantii waxay sandeero aad ugu nuuxnuuxsadeen muhiimadda ay leedahay in xilka sanadkan Biden loo doorto, waxayna aad iyo aad ammaan ay ugu soo jeedinayaan sida ka muuqatay in Biden. Laakiin marka aad dib u fiiriso waxa meesha ka baxay oo aad Maraykanka ka dareemi kartaa cidina aanay dafiri karin kala qaybsanaan aad u weyn oo macnaha weerarkii ay ku hayeen madaxweynaha Trump marka laga soo tago, waxa meesha ka maqnaa in cad oo istaraatiijiyada ama siyaasad ah oo bedelan oo ay la imaan karaan oo ay waddankan ku badbaadin karaan. Waxaanad muddaa khudbadahoodu inay u badnaayeen weerar ay ku qaadayeen madaxweynaha iyo madaxweynuhu inuu fashilmay, inuusan u qalminin, inuusan noqon karin qof sii haya xilka. Laakiin wax la taaban karo oo siyaasada oo aan dhihi karno intaasoo siyaasadoodu qodobaysan bay ka hadleen oo ka duwan in platformka ay mar walba xisbiga dimuqraadigu ay la imaan jireen nagu ma aanan arag caawo.
Waan gartay Faisal, haddaan kusii weydiiyo, madaxweynuhu iyadoon ognahay maalintii shalay ahayd ama habeenkii xalay ahaa inay ahayd habeenkii shirweynaha xisbiga dimuqraadiga, madaxweynuhu wuxuu booqasho ku tegay magaalooyin ku yaala gobolka Minnesota iyo gobolka Wisconsin, waxyaabihii uu ka hadlay maxay ahaayeen marka dhinaca jamhuuriga degsan?
Sandeero, waxa aad iyo aad u muhiima in siyaasadda uu ka lahaa madaxweynaha Maraykanku inuu yimaado maanta magaalada Minneapolis. Waxaan garan karnaa magaalada Minneapolis inay ahayd magaaladii ugu horreysay ee burbur siyaadaha ganacsigeedii loo geystay iyadoo ninka gobernatooraha ka gobolka iyo guddoomiyaha degmada magaalada Minneapolis ama meyarka Minneapolis ay labaduba taawanayaan. Marka maanta wuxuu soo bandhigay ganacsatadii la burburiyey hantidooda oo ilaa hadda aan haysan waxay ganacsigoodii dib ugu soo dhisaan ama dib ugu furaan. Waxaana uu tusayay Maraykanka inuu isagu yahay qof ilaalin kara amniga iyo kala dambeynta dalka Maraykanka. Waxa uu aad ugu nuxnuxsaday Sandeero maanta markuu yimid Minnesota in haddii isagu uusan ku guuraysan sanadka madaxweynenimada dalka Maraykanka ay amnigu uu dalku faraax ka bixi karo, Bidenna uu yahay nin xusuustiisaba hadda su-aal la weydiin karo. Wuxuu tusayay dadka inuusan ahaan karin qof hanan kara inuu amnigii iyo kala dambeyntii waddanka sugo. Waxaa kale oo aad uga hadlay arrimaha uu ku faanayo waxaynu dhaqaalaha kor u qaaday ee hadda coronaviruskan aafadan timi ay burburisay dhaqaalihii. Marka waxaad moodaysay wuxuu aad iyo aad ugu nuuxnuuxsanayay inuu isagu yahay shaqsiga lagu aamini karo kala dambeynta iyo amniga dalka Maraykanka.
Waan gartay Doctor Axmed, waxay dadkii hadlayay shirweynaha ka hadlaya aad culayska u saareen arrinta ku saabsan adeega boostada oo ay dhammaantood sheegayeen inay la ilaaliyo adeegaas boostada, bal waxyaabihii ay sabab toga dhigayeen in adeegaas boostada uu sii ahaado sidii hore u ahaan jiray maxay ahaayeen?
Waa maadsan tahay Sandeere, sababta ay adeega boostada sanadkan u yahay mid ka duwan kuwii hore, sidaan la socoto cudurka coronaviruska waddankeena farakuu ku haya, way adkaanaysaa inay dadkii banaanka inta u baxaan inay codeeyaan. Marka istiiro badan ayaa kordhiyay cadadkii ama howlihii boostada iyagoo guryaha ugu diray dadka warqado badan oo boostada si ay u buuxiyaan ama ay u dalbadaan baalagta ay ku codeeyaan. Marka waxaa la filaya in malaayiin 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 warqadood oo boosto ah oo lagu codeeyo sanadkan. Marka boostadii waddankana ma xambili karto, iyadoo sidaan ognahay madaxweynaha waddankan uu mas-uulka ugu sarreeya boostada uu ka dhigay inay saaxiib yihiin, ayna marar badan ku celceliyey in macnaha boostadu ay sax ahayn in lagu codeeyo. Marka waxaa la filayaa inay ka dhacdo delayd ama daahid, waxaa dhici kara inaysan ku talagelin sida u shaqeyn karta. Marka in halkaas ay ka timaado isqabqabsi ayaa dhici karta, waana halis. Taa beddelkeedu waxaa soo in Congresska ay ku mashquulsan yihiin maalmahan siday xal uga gaari lahaayeen arrinta iyada ah.
Waan gartay Faisal, doodaasi ku saabsan adeega boostada oo la filayo in doorashadan uu kaalin weyn ka qaadan doono, aragtida jamhuuriga madaxweynu baa inta badan la maqlaa, laakiin sidee xisbiga jamhuuriga u arkaya?
Andrew Hansi, arrintan boostadu waa arrin ay xisbiga jamhuuriga dhexdiisu isku khilaafsan, in badan baa aaminsan in xilligan oo aan si toos ah dadku u codayn karin maadaama ay jiraan aafadan coronavirus. laakiin maanta hadaan soo qaadano hadal uu madaxweynuhu yiri ayaa ahayd waxa laygaga adkaan karaa oo kaliya ayadoo wax lay daba marayo ama wax lay qaafiyo wuxuuna halkaa ku jirayay waxay ahayd waa boostada wuxuu aaminsan yahay boostadu inay tahay qaab ay u adeegsan karaan xisbiga dimuqraadigu inay dad badan oo aan ahayn ama xaq u lahayn inay codeeyaan in ay u diraan waraaqahan oo diwaaqihii dib loo soo celiyo kadibna mashiinadii waraaqaha la marinaya ay tiriyaan marka waxaad moodaa xisbigu in badan oo ka midna qaarna inay ku raacsan yihiin madaxweynaha oo ah in la xakameeyo in boosta lagu codeeyo marka khilaaf baa ka taagan xisbiga jamhuuriga laf ahaantiisa dhexdiisa sidii loo waajihi lahaa arrintan dadku inay boosta ku codeyn karaan
waan gartay ugu dambeyntii labadiinaba su-aasha waynu weydiinayaa doctor axmed hadaan ku horeeyo ra'yiga laga ururiyo dadka ee ku saabsan kala horeynta labada tartame hadda xagu maraya
wax badan isma bedelin ilaa iyo bishii lixaad sida aan la socono waxay ku xiran tahay hadba qolyaha sameynaya boolka kii ugu dambeeyey waxay ahayd washington post oo joe biden 12 dhibcood horeeyey markaas firisiyeen intana 4 dhibcood waa boolka ugu yaraa laakiin average alcelis biden wuxuu horeeyaa 8 dhibcood marka 8 dhibcood waa wax aadi aad u badan haddii doorashada ay dhacayso tari ama bari dambe oo 8 dhibcood horeeyo waa guul weyn sidaa ognahay waxaa ka dhaman ilaa iyo 8 doorasho wax badana isbedeli kara laakiin sida ay hadda ay tahay biden ayaa horeeya waana adag tahay trump inuu macnaha waxa inuu usoo dhawaado sababtoo waqti badan ma harin waxaa bilaabanayaa codeyntii oo xilligi hore ama early voting oo bilaabanaya bisha dambe marka shaqo badana u taalla hadaan dib ugu noqdo ama aan ku celiyo su-aashaadii afrige ahaan biden ilaa iyo 8 dhibcood horeeyo maanta
waan gartay faisal arrintaasi wax walwala ma ku haysaa madaxweyne trump iyo guddigiisa amaba ololihiisa doorashada
run ahaantii madaxweynuhu waa laga horeeyaa hadda oo markii celcelis ahaan sida uu hadda dhaqartu sheegay markii celcelis ahaan la sheego macnaha awal waxaa laga horeeyay dhibca aad u badan laakiin hadda waxaad moodaa in wax 10 ka yar ay isugu soo ururtay oo 7 ilaa 8 celcelis ahaan laga horeeyay madaxweynaha mid madaxweynaha ay tiimkiisu ay qaadeen muddo ka horna la siisa wuxuu tusayay in laga horeeyay laakiin midda meesha ku jirta waxa weeye oo aan rabo inaan dhegeystayaasha fahamsiiyo madaxweynaha sanadkii 2016 dhowr maalmood ka hor waa laga horeeyey markii celcelis la sameeyo marka waxaad moodaa saxaafadda dalka maraykanku maadaama uu yahay madaxweynuhu nin aada u mayan adag inay mar walba xisbiga dimuqraadiga u janjeeraan oo aysan tiisa ama dadka ay wareysanayaanba aysan xog rasmiya oo laisku hallayn karo aan la keeni karin waxaynu ogaan karnaa in laga horeeyo iyon kale markaynu gudagalno bisha october oo aynu doodaha labada madaxweyne dhex maraya aynu dhegaysano markaa kadib baynu wax ku qaadan karnaa in waxaan laga horeeya iyon kale ay muhiimad tahay laakiin hadda wax muhiimada weyn oo ayna tusayso male horeynta laga horeeya
intaasina waxaa dhegeystayaal noogu eeg barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalnay shirweynihii xisbiga dimuqraadiga dalka maraykanka oo habeenkii xalay ahaa furmay iyadoo 3 habeen oo kalena uu sii socon doono intaynu mar kale kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
cabdixasan dheera ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada nairobi nagu soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhallinyarada soomaaliyeed ay ku lahaayeen halgankii dheeraa ee xorriyadda loo soo galay iyo halganka maanta socda ee soomaaliya ay dib usoo kabanayso ma yahay mid ay ku leeyihiin kaalinta horseednimo ay dhallinyaradu leeyihiin maadaama ay aqlimiyadda bulshada soomaaliyeed ay dhallinyaradu u badan yihiin mise dhallinyaradu ma helaan xaqooda oo cadaalad darro ayaa ka jirta isla markaana ammaandarrida ay qayb ka tahay xuquuqda dhallinyarada ee maqan وموضوع عطوتنا قابل نكون سابسنت هاي وعيقنا قيب قاية محمد أحمد علي وقالي سياسية اسلامر كهانا كترسن ورخدا بل يرادا وقالي ايو يوسف معالي إبراهيم او لو يقلن كي كي او إستقنا كميداتات كودق نقاقدا ليرادا وحاكم بلا بيا يوسف معالي إبراهيم كي كي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركك ودح السلام يا إذا عدد بيو ايد وداده هنا يا سين عيسى وخدار لانيادة الصوماليات ايضا هذا الدور كوين الصومالي لا تصحت ايقا كلهم حي الي وحبرشادي ايضا ماضي حتى هذه عن الدولة دي انت بضان ايقا كجيرا بايلودية دي باكد بوحا نقول يهانيت الصومالي تلقو حسار تمار لانيادة دي وحانس ليه مانت الصومالي بحا هقامني لانيادة الصومالي بحا هقامني سو اقول يهانيت
محمد أحمد علي
مركو هريسو إن أنت أنا من أقل الموضوع عمانتا رمتي وحان ربا إن كتعسيدي إن نبكيش كدا عايز عن حمر إن هوتيل إليد أو ضدن أو صاحبه إن أصحابه ودنك أشقيني إن قار كنا فوين قار نوع كوين وان كتعسيديني وحان ليه انتي لما تنا صبري إيمان انت النورنا إن شاء الله وحان رجيني إنو عاف ما دقدق إلهي سيو ودنك كنا نباتة يو كجري مركا أنا وحان سليه هدي أنا أقل الموضوع عمانتا دلني رضا وان مانتا أفردنو وحان لينا برنانك ay Soomaaliya dhalinyarada maanta ka taagantahay dowladnimada inta badan intii wax barato banaanka ka taagantahay intii aqoonta leh banaanka ka taagantahay madaxda iyo masuuliyiinta xil walba soo qabata maanta waxaan runtii ku dhaleeyleynaa nin walba markii aad fiiriso hawsha uu hayo iyo shaqada uu hayo waxaan ku dhaleeyleynaa inta asay ku dhaw oo u shaqeysa ama uu naas nuujinayo waa intii asaga xigtay markuu xasilayna intii badneyd oo maanta aqoonta lahayd wadanka badbaadin lahayd wadanka habeen iimaan u soo jeedi lahayd ama ciidan ha ahaadan ama taqaatiir ha noqdaan ama injineer ha noqdaan bannaanka ay taageen waxayna la yihiin leaderkii matali lahaa
waxaan ka leeyahay taas saaxiibkii maxamed aad u maasanyahay waxaan islayaa anigu inaan haysan fursadii maxay yeelay hadda marka Soomaaliya la tago kale waxa ka muuqanayso ciidamada airborne-ada dadka soo dhaweeyna waa dhalinyaro Soomaaliyeed yaryar dawladda ragga ku jira wasiirada loo magacaabo gidi waa aqoonyahanid Soomaaliyeed oo yaryar wax soo bartay xitaa ama dadka maanta hoggaaminaya waa dhalinyaro ninka hadda madaxweynaha wadanka ka hadlay ra'iisul wasaare oo Soomaaliya waa dhalinyaro wada hayaan gidigood waxaan leeyahay waanta doorkooda way heystaan dhalinyarada ayaan ka dambeyna dhalinyaradan ayaan riixayna ayana wadanka Soomaaliya hoggaamin doona insha Allah mustaqbalka yaad oo ay hoggaamin
maxamed waxaad ka bintahay ururada ka fakaraya in dhalinyaradii la soo nooleeyo oo dib boorka looga jabo oo halgamayaashi iyo taariikhdii dhalinyarada la nooleeyo waxaan ku doodayaa Yuusuf in dadkiini qurbaha ka yimid ee madmadaha ka yimid waxbartay dalka oo dhan baa idinku maamushaan taa miyaan jirin
waa la dhihi karaa taas waxba ka jiro laakiin xaqiiqadi ma aha waxa xaqiiqo ah oo la dhihi karaa xaqiiqadii jirtay waxay tahay markaan dhalinyarada ka hadlayno ama ciidan ha noqdo ama dawladda ha u shaqeeyo ama maaragtay macalin ha noqdo ama taqtar ha noqdo waxaan aaminsanahay qofku waa inuu ku qanacsan yahay shaqada uu qabanayo marka aan ka fiirino dawladnimada aan haysa maanta askariga Soomaaliga ee maanta nabadda aan aniga adiga ku seexanayno $200 kuma filna maana walba waxaad arkaysaa askarigii oo weliba dadkii asoo security-giisa amnigooda ilaalinaya hadana dhahayo war maanta maxaana qadada soo tuur hadduu cunu ka xarunsado lacagta la siiyo kuma filna marka waxaan isnaynahay runtii dawladdu ma aysan maanta ma aysan siinin meelaha ugu mudan ee Soomaaliya maanta in gacanta lagu qabto ay tahay waxaan hubnaa oo xaqiiqo ah nin waliba oo maanta xil Soomaaliya kasoo qabtay haddii aan baaritaan ku sameyno inta uu shaqooyinka u fiican ama uu naas nuujinayo waa dadka dalkii u xilay marka waxaan isleynaa ma aynan helin leaderkii dadka matali lahaa leaderkii ummadda Soomaaliya example u noqon lahaa leaderkii wareysan lahaa aqoonyahanada Soomaaliya wadanka si loo samato bixin lahaa marka waxaan ku celinaynaa maanta Soomaaliya xaaladda aan taaganahay yaa dibadda ka yimid yaa gudaha ka yimid ma taagna waxaan la'nahay leaderkii saxda ahaa oo matali lahaa dadka
waa tahay Yuusuf Macalli Ibraahim dhalinyarada shaqaalaynayo markaad aragto meel walba saad ugu timaamaysa waa u badan yihiin dadka dalka maamula ee dhalinyaray u badan yihiin amnigiina waa ka sii daraya oo hadda maalmahan u dambeeya xaaladaha kala guurka inkastoo qaraxyadii hore ay intii ka yar yihiin ma la oran karaa inaanay ku filayn dadka la qorayo ama kriteriyada lagu qorayo habka loo raacayo amahay nijalays iyo qabiil iyo waxyaabaha dhalinyaradu waxyaabihi kala dilayay taa ka war
anigu isma lihi in qabiil iyo nijalays lagu qoro dhalinyarada hogaaminaysa ciidanka haayel waxa ku muuqan karta rag dhalinyaro hadda hoggaamiya sida military oo kale hoggaamiyo waa dhalinyarada gidi wax soo wada bartay oo tababar fiican la soo siiyay wax soo bartay midan qaraxyada dhibaatada taagan waxa wadanka 30 sano burbursana wadanka wuxuu yar yar baa imaanaa step by step oo soo socdaan waana dadawna hadda aad baan sida horay soo doonay qaraxyada aad u yaraadeen laakiin New York baa ka dhacan qaraxyada iyo meel kasta ee dunida caalamka dhamaad dagaal ka socda meel walba marka Soomaaliya wadan 30 sano burbursaneed lama dhigi karaa hadda qarax u dhacay waxaan isleeyahay ifafaale fiican baa muuqato oo horumar oo dhalinyarada ku saabsan.
Ugu dambeyntii maxamed axmed cali dhalinyaradii hadda waxaa muddaan saad ii sheegtay in ururkii leegadii ama iswaala soo nooleyn lisaan maxay tahay marka talada aad hayso ama halka aad hayso haddaad ka biyadiidan tahay qaabka dhalinyarada loo shaqaalayay?
Sida aad sheegtaba annaga hadda waxaan dib u curinay xisbigii SYL Somali Youth League ayaan dib usoo nooleynay. Waa wixii aabayaashan ay ka dagaalameen, waa wixii u dhinteen, waa inaan xor noqono waddankeena asaagan aan la tartamno, nabadda ay Kenya haysato, nabadda ay Ethiopia haysato, nabadda Uganda ay haysato. Waxaa ka shaqeyn kara wiilka Soomaaliga. Waddan walba waxa burburiya waa dhalinyaro, waxa dhisi karana waa dhalinyaro. Waxaan aaminsanahay aqoonteenii, kartideenii iyo muxuu ahaa dhalinnimadeenii inaan naga faa'iidaysanin annagoo mar walba tixgelinayna aqoonta dadkii naga waaweynaa. Waddankan taariikh ayuu ku leeyahay Afrika. Marka annaga waxaan soo jeedinaynaa waxaa la soo gaaray waqtigii aan maamuli lahayn, qof walba uu mas-uulna lala xisaabtamina waxqabadkiisa. Waxaan isleenahay oo hadalkayga aan kusoo koobaya maanta, qof walba oo mas-uula oo xil qabtay, xilka uu qabtay inuu la xisaabtamo wixii ka qaldamay iyo wixii ka saxsan, waa inuu ogaadaa sharciga noo qoran oo qof walba waa inuu raaca. Nin waliba oo xil loo dhiibtana sharcigii uu ku dhaarta waa inuu u hoggaansamaa si aan annagana berita u raacno.
Ugu dambeyntii KK Yuusuf, maxaad xal u aragtaa?
Waxaan xal u arkaa in Soomaaliya ismaqasho, dhalinyarada la soo dhaweeyey, raggi wax bartay in miiska la keeno, waalkii sidii maxamed oo kale ragga lagu xisaabtamo mustaqbalka waa in la soo dhaweeyaa, furkooda la dhagaystaa. Saas aniga waxaan isleeyay inay Soomaaliya nabad ku noqon karto.
Ab ayaad u mahadsantihi kuwaasi waxay ahayeen maxamed axmed cali oo ah siyaasi u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada, iyo yuusuf macalin ibraahim KK oo isaguna u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada. Labaduba waxay joogaan dalka Kenya, magaalada Nairobi. Doodigaabna intaa iyo joogto tilbakaa wada ku qurbi doono haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. Mar kale ayaan dhammaantiin baydi leenahay. Galab wacan oo wanaagsan,
bal markana aynu u leexano dhinacii heesaha dabacsan.
dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkaas si wada jirayda kala socodsiinayeen Saare Cabdi Axmed iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Tan iyo tan idaacaddan idaacad la mid ah isugu iman doonana waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Oh, I'm so full of amantada. Tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Tan iyo sanadkii 2017kii dawladda Shiinaha ayaa waxay kordhisay cadaadiska ka dhanka ah qoomiyadaha Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz iyo muslimiinta kale ee laga tiro badan yahay ee gobolka Xinjiang. Arrinkan ma aha wax si shil ah oo aan ku talagal ahayn u dhacay ee wuxuu soo socday ilaa sanadkii 2016kii markaas oo xubnaha ugu sarreeya xisbiga hanti-wadaagga ee Shiinaha uu Qin Guangguo u magacaabay xogeyaha gobolka madaxa bannaan ee qowmiyadda Uyghurs ee Xinjiang. Kuwengo ayaa sidoo kale ah madaxa wax soo saarka iyo dhismaha gobolka Xinjiang ee XPCC oo ah urur gacanta ku haya hannaanka dhaqaalaha ayna hoos tagaan ciidamo aan rigli ahayn oo ku sugan gobolka madaxa bannaan oo ay ku nool yihiin bulshada Uyghurska, kaas oo si toos ah u maamusha dawladda dhexe ee Shiinaha islamarkaana ay ka fuliso howlo badan. Kuwengo ayaa islamarkii uu tagay gobolka Xinjiang ee ismaamulka qowmiyadda Uyghurska ka bilaabay inuu dhaqangeliyo tallaabooyin ay ka mid yihiin dabagal buuxa, soo xirxirid iyo barnaamijyo baaritaan ah oo lagu bartilmaameedsanayo qowmiyadda Uyghurs iyo dadka diimaha iyo dhaqamada kale haysta ee laga tiro badan yahay. Xilligan la joogo boqolaal kun oo ruux oo qowmiyadaha Uyghurska, Kazakhska, Kyrgyzka iyo muslimiinta laga tiro badan yahay ayaa loo xirxiray inay amardiido sameeyeen oo garka ay sii daysteen, islamarkaana ay diideen inay qamriga cabaan, kuwaas oo hadda ku jira kaamum lagu xabisay. Dalka Mareykanka iyo maamulka madaxweyne Trump ayaa waxaa ka go'an difaacidda xuquuqda aadanaha ee dadka lagu xadgudbay meel kasta oo ay dunida ka joogaan. Iyagoo tixraacaya xadgudubyadooda ayaa waxay cadaadis saareen dadka gobolka Xinjiang. Wasaaradaha maaliyadda iyo arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxay cunaqabateen ku soo rogeen Qin Guangguo, agaasimaha xafiiska ammaanka dadweynaha Xinjiang Wang Mingzhu, Zulu Heilun oo ah xubin sare oo ka tirsan xisbiga, Hu Leyun oo ah sarkaal sare oo dhinaca ammaanka ah, iyo xogeyihii hore ee xisbiga Xi Xing Jinglu iyo ku-xigeenkiisa Ben Jeru. Wasaaradda maaliyadda ayaa sidoo kale cunuqabateyn ku soo rogtay xafiiska ammaanka dadweynaha ee xisbiga XPCC laftigiisa, waxayna cunuqabateynta ku soo saartay wasaaradda maaliyadda heerka amarka fulineed ee ah 1388, kaas oo ku dhisan islamarkaana dhaqangelinaya sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo isla-xisaabtanka. Xeerkan ayaa shakhsiyaadka cunuqabateynta la saaray ka mamnuucaya inay soo galaan dalka Mareykanka. Cunuqabateynta ayaa sidoo kale xubnahaasi looga xannibay wixii hanti ah ee gudaha Mareykanka u yaalay. Dawladda Mareykanka ayaa waxay qaaday tallaabooyin xoogan oo dal kastoo dunida ah u qaado oo lagu ilaalinayo xuquuqda aadanaha ee dhammaan dadka ku nool Shiinaha. Xadgudbiyada xuquuqda aadanaha ee xisbiga hanti-wadaagga Shiinaha uu ku hayo dadka gobolka Xinjiang ee Uyghurs iyo muslimiinta laga tiro badan yahay ayaa noqday wax ku calaamadeysan qarniga, sidaas ayuu war qoraal ah oo uu soo saaray ku yiri xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo. Maamulka madaxweyne Trump ayaa waxa uu horkacayaa dadaalada dunida ee lagu soo rogayo waxa la taaban karo ololaha socda ee cadaadiska lagu saarayo dadka Shiinaha ee isugu jira qasab ku shaqaysiinta dadka xariga iyo dabagalada joogtada ah, ku qasbidda in dhalmada ay xadidaan iyagoo aan rabin in loo fiiriyo isirkooda iyo in la urursado macluumaadkooda shaqsiyadeed. taasi waxay ahayd faaladii ka tarjumaysay aragtida dawladda Mareykanka.